Пацівник.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі передача «Гость на свободі». Каля 10 гадоў таму з прычыны праблемаў са здароўем адна з першых беларускіх феміністак, кіраўніца жаночага дэмакратычнага руху Людміла Пеціна, кардынальна змяніла сваё жыццё. Цяпер яна ў халодны зімовы перыяд жыве ў Індыі, а па вясне вяртаецца ў Беларусь. У 68 гадоў Людміла займаецца ёгай, падарожнічае па свеце з заплечнікам і па-ранейшаму глядзіць на свет праз ракурс гендэрнай роўнасці. З Людмілай Пецінай гутарыць Ганна Соус.
А што от як феміністку вас найбольш уразіла ў гэтым рэгіёне?
Ну, як феміністку мяне што уразіла? Ну, актыўнасць жанчын палітычная, бо я якраз назірала вельмі шмат такіх і страйкаў, і дэманстрацый, жанчын было вельмі шмат. І яны выступалі як спікеры. Вось гэта было вельмі заўважна. Шмат гаварылі, падымалі пытанні розныя. Я бачыла, напрыклад, вось і жаночы вялікі мітынг падчас 8 сакавіка, і на які сабралася вельмі шмат людзей. І удзельнічалі ў гэтым мітынгу жаночыя арганізацыі, некай паліцыі я там побач не бачыла, ніхто не забараняў.
У якой краіне, у якім горадзе?
Гэта было ў Бразіліі, ў Сантасе. Гэта было ўжо напрыканцы маёй паездкі, майго падарожжа. Вось. Потым я шмат заўважыла жанчын. Ну, вось калі я глядзела тэлебачанне, то бачыла, што жанчыны вельмі шмат выступаюць. Калі нейкая праблема, ці нейкае здарэнне, то і каментарыі вельмі шмат давалі жанчыны менавіта. Ну, это паказвала, што яны нейкі адказныя пасады займаюць. Вось, і што яны ўдзельнічаюць у публічным жыцці. Мы ж сваіх жанчын, якія ва ўладзе, мы іх не бачым па тэлебачанню. Ну, толькі так, калі нейкае мерапрыемства. Але ў нас няма публічнага жыцця. Ва ўсіх краінах Лацінскай Амерыкі, якія я наведала, публічнае жыццё ёсць, ёсць сапраўдная палітыка публічная, і жанчыны ў гэтым прымаюць вельмі актыўны ўдзел. Ну, я думаю, што вы ведаеце, што і ў Аргентіне жанчына была нават двойчы прэзідэнтам, і ў Бразіліі жанчына была прэзідэнтам. Тобто палітычнае жыццё для жанчын, яно адкрытае. Ну, другое, што яшчэ мяне ўразіла, што гэта было, ну так, я магла гэта заўважыць, вельмі шмат жанчын паліцэйскіх, паліцыянтаў. І яны працуюць на вуліцах. У нас у міліцыі працуюць жанчыны, але яны у большасці кабінетныя работнікі. А вось практычна ва ўсіх краінах я бачыла, што жанчыны патрулююць вуліцы разам з мужчынамі. Гэта як напарнікі. Яны маюць спецыяльнае адзенне такое, са зброяю, вось, і гэта паўсюдна. Тобто гэта, мне гэта кінулася ў вочы. Вось, таму, ну, гэта тое, што я заўважыла. Ну, мне прыходзілася размаўляць з жанчынамі, ну, якія размаўляюць па-ангельску, бо, на жаль, у гэтых краінах не ўсё насельніцтва гаворыць па-ангельску, але найбольш адукаваныя жанчыны ўсё ж такі размаўляюць. Ну, яны гаварылі пра тое, што жаночыя пытанні вельмі актуальны. У грамадстве вельмі шмат дыскусій на тэму насілля, гвалту над жанчынамі. Вось, ну, вось у Аргентыне зараз паўстала пытанне аб рэпрадукцыйных правах. Ну, калі вось я была на гэтым мітынгу, які быў у Бразіліі, у Сантасе, то, ну, практычна тыя праблемы, якія падымаюцца, яны аднолькавыя. Гэта праблемы насілля, гэта рэпрадукцыйныя правы, гэта сексізм, стэрэатыпы, вось, недастаткова колькасць жанчын у прыняцці рашэнняў. То есть тыя праблемы, якія мы тут у Беларусі падымаем, яны падымаюцца і там.
А калі параўнаць з Індыяй, вот вы ўжо добра ведаеце гэтую краіну, хаця, напэўна,
Індыю я таксама добра ведаю, і хачу сказаць, што ў Індыі вельмі моцны жаночы рух, вельмі моцны, вельмі шмат жаночых арганізацый. Значит, коли я, например, жила у ашраме, ашрам находится не у городе, а у вёсцы, там побач некалькі вёсак таких рыбацких будет на березе океана. И коли вас я, например, шла на прогулку, там 3-4 километры, то я бачила шильды с названиями жаночих организаций. И у вёсцы, не у городе, я их налічила, может быть, 3-4. Вот, на отлеглости 3-4 километры. Вот, это говорит про то, что громадство мае структуру, структура иеравановая. У Индии так само политическая система намного лепшая, чем наша. Там изменяется улада, и выборы такие действенные, реальные. Я завсёды бачила вот эти агитации, як яны робяцца, як выязджаюць агітатары з розных партый, як збіраюцца людзі, як уважліва слухаюць. Вось, то есть жыццё, яно больш такое насычанае і палітычнае, і грамадскае. Ну і калі вы памятаеце, вось у Індыі было это здарэнне, калі згвалтавалі дзяўчыну, то практычна паднялася ўся Індыя, і пра гэта гаварылі, і былі прыняты меры, і гэтых насільнікаў судзілі. Ну і многія мне, калі я вярталася ў Беларусь, гаварылі: «О, это ж такая небяспечная краіна, там жанчын гвалтуюць». Я кажу, што там не гвалтуюць жанчын, там пра гэта гаворыць, і гэта сапраўды стала падзеяй, і яно мела вялікія вынікі. Вось, тому, конечно, там жыццё больш адкрытае. Вось, я вам хочу сказаць, што вот маё самае такое вялікае ўражанне, што вось краіны трэцяга свету, як мы іх называем, як яны лічацца, яны больш развітыя ў палітычным, я б сказала, ў эканамічным жыцці, чым наша Беларусь, на жаль. Вось, бо калі браць, гаварыць пра эканоміку, то, канешне, больш развіты прыватны бізнес, яго значна лягчэй весці і ў Індыі, і ў краінах Южнай Амерыкі, і, канешне, вялікае адрозненне ў палітычным жыцці.
Вы ўжо такі чалавек свету, напэўна, ўсё роўна ідэнтыфікуецеся як беларуска, это ваша радзіма, всё, але жывеце ў розных краінах і падарожнічаеце. Всё ж сочыце, ясна, натуральна ведаеце і ўдзельнічаеце ў беларускім жаночым руху. От за гэтае, вот ад таго моманту вы адна з першых феміністак у Беларусі. Як вот эту эвалюцыю, якая адбываецца, як вы расцэньваеце, ці вялікія поспехі ёсць у дасягненні гендэрнай роўнасці ў Беларусі, ці можна пра гэта казаць? От за больш чым 20 гадоў.
Ну, вы ведаеце, вот такой вялікай эвалюцыі я б якраз, ну, не сказала, што яна адбываецца ў нас. Ёсць, канешне, зрухі, але ўсё ж такі гэты перыяд вялікі. Ўсё ж такі пра гендэрную роўнасць сталі гаварыць ва ўсім свеце не так даўно. І нават тэрміну гендэрная роўнасць яму не больш гэтаму тэрміну, як 30-40 гадоў. Але вот за гэты перыяд, такі невялікі ў гістарычным сэнсе, у іншых краінах зроблена шмат больш, чым у нас у Беларусі. Хаця я хачу сказаць, што на сённяшні дзень мы маем вельмі дасведчаных экспертаў, бо яны маюць ўжо амаль 20-гадовы вопыт. Это найбольш дасведчаныя людзі менавіта з грамадскіх арганізацый жаночых. Вось. Але калі гаварыць пра такія сапраўдныя змены, то яны, на жаль, не адбыліся. У нас да сённяшняга дня не прыняты гендэрныя законы. Вось, хаця ўжо спробы былі і 20 гадоў назад, вось, у 2001 годзе ўжо разглядаўся закон аб насіллі. У парламенце ён стаяў у плане, у рабочым плане парламента. Зараз вось зноў ён стаіць, 18-й год. І я хачу сказаць, што ну, ёсць надзея, што ён будзе прыняты, але я думаю, што вельмі шмат, асабліва сярод гэтага мужчынскага дэпутацкага корпусу, будзе не староннікаў, а супраціўнікаў. Я з гэтай праблемай працую вельмі шмат гадоў. Вось. І, канешне, умовы для деятельности женских организаций, как умовы для громадских организаций, они не полепшились в нашей стране. И я хочу сказать, что когда мы на початку, на вот, ну, 2000-х годов, женских организаций было шмат, особенно в регионах. Многие организации зникли и свою деятельность припынили. Ненавито за того, что вельми складанные умовы для деятельности. И они в Беларуси больше складанные, чем на Украине, чем у Молдове. Я бы сказала, может быть, и до раннейшего часу. Больше складанные, чем у России. У России зараз отбывается то, что у нас отбылось 24 года назад. Вот. Але все ж таки Беларусь в этом сенсе наибольшая краина с тяжкими умовами для развития громадянской супольности и политичного життя. Вот. Хотя з руки есть. И наши организации набыли опыт такой суместной деятельности. Вот, например, наша организация... Мы у 2012 годе были инициатором складания и принятия такого документа, как Национальная гендерная платформа. Вот, меморандум об... Это такой вельми становчий документ, как такая шматгодовая глобальная стратегия достижения гендерной ровности у Беларуси. Там прописано практически все, что треба робить и громадским организациям, и что мы мусим потребовать от державы, и чем нам могут допомогчи международные организации. Там все в этом документе прописано по основным сферам життя. Меморандум подписали 28 организаций, это и политические партии, это и громадские организации, это и профсоюзы. И, конечно, это дало вельми таки становчий выник. Особливо, может быть, для политичных партий. У каждой политичной партии демократичная, которая подписала меморандум, увели у свои статуты шмат положений об гендерной ровности, чего ранее не было. Ну и мы намагались за совместную працу. И, конечно, вот подрихтовали разом, в этом удельничало вельми шмат организации. Мы были инициатором на распрацовку двух законов о предухилении гвалту, домашнего гвалту и об ровных махчимости мужчин и женщин. Это как закон об гендерной ровности. Вот. И это была такая консолидованная праца. И зараз, конечно, мы будем разом робить вот эту великую кампанию адвокации на просовывание этих законов. То, что его поставили в план працы, это еще не значит, что он будет принят.
Ти могу я крыху особистое питание задать? Вот вы выховывали сына. Как вот поплывали вы с вашими поглядами на сына? Как теперь у его семьи размерковываются обовязки? Вот как он ставится до своей...
У моего сына, он завсёды мне допомагал, вельми шмат, и вельми шмат по хатней господарце он робил, николи у нас не стояло питание, что он мусит робить, и завсёды мне допомагал, прибирал, и он может и приготовать. Он был завсёды вельми и застается добрым сыном, и он вельми добрый муж для своей жонки. Я в этом не сомневаюсь, у них вельми добрые отношения, и он шмат робить у семьи, кроме того, что зарабляя на життё. Ён вельмі добры бацька для сваёй дачкі. Вось так што ён якраз, я б сказала, феміністка.
З актывісткай Людмілай Пецінай у перадачы «Госць на свабодзе» гутарыла Ганна Соусь.